Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Anda melihat seorang profesional pakai jas yang mahal banget, presentasinya tanpa celah, dan senyumnya memikat. Di atas kertas, dia ini penjual yang sempurna.
Oke, terdengar seperti orang yang gampang sukses di bisnis apapun ya.
Nah, itu dia masalahnya. Setiap kali dia dapat penolakan dari calon klien, pertahanannya langsung runtuh. Dia frustrasi, mulai ragu sama dirinya sendiri, dan bayangkan saja dia bisa mogok kerja sampai seminggu penuh.
Wah, lumayan fatal ya kalau di dunia sales.
Sangat fatal, tapi di sisi lain ada orang yang keterampilan bicaranya biasa-biasa aja. Cuma setiap kali pintu dibanting di depan wajahnya, dia bangkit lagi besoknya dengan antusiasme yang sama, dan tumpukan dokumen pelatihan yang mau kita bedah hari ini berargumen dengan sangat kuat kalau orang pertama itu pasti gagal dan orang kedua adalah calon pemimpin besar.
Tuh kan, itu sebenarnya inti dari paradoks kepemimpinan yang sering banget kita salah pahami. Kita ini hidup di budaya yang sangat terobsesi sama hal-hal di permukaan.
Maksudnya kayak teknik, karisma, atau strategi komunikasi gitu ya?
Betul. Tapi ketika kita benar-benar ngebahas anatomi dari kesuksesan jangka panjang, terutama di lingkungan yang penuh tekanan tinggi, kita bakal sadar kalau keterampilan teknis itu cuma secuil dari persamaan keseluruhan. Sisanya adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental, tapi seringnya malah tersembunyi.
Dan hari ini kita bakal menyelami bagian yang tersembunyi itu. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita mau membedah tumpukan materi pelatihan internal, panduan motivasi, dan filosofi kepemimpinan dari sebuah perusahaan multilevel marketing, yaitu PT Kompak Indonesia Sukses, atau yang di dokumen ini selalu disingkat dengan sebutan Kompak Sangat Intens. Tapi ingat, misi kita hari ini bukan buat belajar cara jualan produk ya. Kita mau membongkar psikologi di balik jaringan bisnis yang masif. Kita bakal lihat gimana satu sifat karakter tertentu, menurut dokumen ini, bisa bikin seseorang jadi magnet kesuksesan.
Nah, kalau kita lihat secara objektif ke literatur pelatihan Kompak ini, ada satu tema sentral yang jadi jangkar semuanya. Semua panduan ini diarahkan ke satu tujuan akhir yang selalu mereka sebut dengan kata freedom.
Ah iya, kata freedom ini muncul di mana-mana ya di dokumennya.
Benar. Dan menariknya, mereka nggak mendefinisikan freedom sekedar sebagai punya banyak uang. Konteks freedom di sini adalah otonomi penuh, kebebasan waktu, finansial, dan kendali atas hidup sendiri.
Jadi bukan cuma soal jadi kaya raya lalu pensiun dini gitu kan?
Bukan. Dan tesis utama materi ini bilang, otonomi tingkat tinggi, kayak gitu, nggak akan pernah tercapai kalau Anda cuma mengandalkan jualan sendirian. Menjual secara individu itu ada batasnya. Kalau mau nembus batas itu, seseorang harus bertransformasi jadi pemimpin yang bisa menggerakkan orang lain.
Nah, ngomong-ngomong soal menggerakkan orang, pas saya baca dokumen ini, saya nemu satu frasa yang terus-terusan diulang. Mereka selalu menyapa pembacanya dengan seruan para member Kompak yang hebat.
Iya, itu kalimat yang sangat menonjol.
Kan? Sebagai pengamat dari luar, menurut saya ini jelas bukan sekedar sapaan basa-basi loh. Ini kerasa banget kayak semacam teknik pembingkaian psikologis sejak halaman pertama.
Anda tajam banget nangkep itu. Dalam ilmu psikologi sosial, itu disebut pembentukan identitas in-group atau kelompok internal. Dengan ngasih label hebat, bahkan sebelum orangnya membuktikan apa-apa, dokumen ini secara halus lagi membentuk konsep diri pembacanya.
Jadi kayak semacam afirmasi identitas gitu ya?
Betul sekali. Mereka lagi menyiapkan mental pembacanya untuk menerima konsep kepemimpinan yang lumayan berat. Yang mana, di materi ini, secara spesifik merujuk pada filosofi dari buku Heart of Leadership.
Oke, mari kita masuk ke filosofi Heart of Leadership itu. Buku ini dan materi Kompak pakai analogi gunung es buat ngejelasin kepemimpinan. Jadi katanya, kepemimpinan itu persis kayak gunung es di lautan.
Analogi klasik yang selalu relevan, menurut saya.
Ya kan? Jadi puncak yang kelihatan di atas air, yang megah dan berkilau itu, cuma 10%. Itu adalah keterampilan kayak cara presentasi, cara interaksi, atau performance kita. Tapi 90% bongkahan raksasanya ada di bawah air. Nggak kelihatan sama sekali. Ya ini karakter kepemimpinan.
90% loh. Itu proporsi yang luar biasa besar untuk sesuatu yang nggak kelihatan secara fisik.
Nah, pas ngebaca ini, saya kepikiran sama sistem autopilot di pesawat komersial.
Keterampilan presentasi atau negosiasi itu ibarat pilot yang lagi bermanuver santai itu yang 10%. Tapi karakternya yang 90% itu adalah giroskop di bawah dashboard. Dia yang jaga pesawat supaya nggak terbalik pas nabrak badai.
Wah, analogi giroskop itu sangat akurat untuk konteks ini. Kenapa dokumen kompak ini bersikeras banget kalau 90% pondasi kita harus karakter? Ya karena kita harus lihat lingkungan kerjanya.
Industri jaringan atau MLM kan?
Iya, ini industri dengan tingkat penolakan yang sangat-sangat brutal. Penolakan itu bukan lagi kemungkinan, tapi rutinitas sehari-hari. Dan secara neurologis, tiap kali kita ditolak atau dengar kata tidak, otak kita memproses itu hampir sama persis dengan rasa sakit fisik.
Ya ampun, jadi kalau ditolak berkali-kali itu rasanya kayak dipukulin secara mental ya?
Persis. Makanya, kalau seseorang cuma mengandalkan 10% keterampilannya, sehebat apapun dia ngomong, sumber daya emosionalnya bakal cepat habis. Disinilah pondasi 90% tadi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Kalau giroskop karakternya kuat, badai penolakan nggak bakal bikin gunung esnya kebalik.
Tapi tunggu sebentar, saya mau sedikit kritis di sini. Di dunia bisnis yang keras dan penuh penolakan ini, apakah modal karakter yang baik doang benar-benar cukup buat bertahan? Maksudnya, bukankah itu kedengaran terlalu idealis?
Itu kesalahpahaman yang sering terjadi. Karakter di sini bukan berarti sekedar jadi orang baik secara moral. Ini benar-benar alat bertahan hidup yang pragmatis.
Oke, jadi lebih ke survival tool ya?
Betul. Dan di dokumen kompak, karakter dasar ini dirangkum dalam satu akronim, yaitu HEART. Terdiri dari Hunger for Wisdom, Expect the Best, Accept Responsibility, Respond with Courage, dan Think Other First.
H-E-A-R-T, HEART. Dari kelima elemen ini, pas saya telusuri materinya, ternyata ada satu yang dapat sorotan paling besar, yaitu huruf E, Expect the Best, atau mengharapkan yang terbaik.
Ya, dan gak heran kalau itu yang paling disorot. Karena disitulah materi ini menuntut perubahan paradigma berpikir yang paling drastis dari para membernya.
Nah, untuk ngejelasin expect the best ini, sumber kita ternyata pakai analogi yang, aduh, klasik banget. Saking klasiknya sampai saya rasa semua motivator di dunia pernah pakai ini, Anda pasti tahu lah analogi gelas setengah penuh atau setengah kosong.
Ya, saya sudah menebak Anda akan bahas ini.
Iya kan? Dokumen ini bilang kalau melihat gelas setengah penuh atau kosong itu cuma soal pilihan pola pikir. Bahkan mereka ngeklaim secara teknis gelas itu selalu penuh, setengah diisi air, setengah diisi udara. Jujur aja nih, pas saya baca bagian ini saya ngerasa ini klise banget sih.
Saya sangat paham kenapa Anda merasa itu klise.
Kenapa? Coba materi kepemimpinan yang katanya mendalam ini masih bersandar pada perumpamaan usang kayak gitu.
Analogi gelas itu memang sudah jadi kayak, pop psikologi murahan yang sering diremehkan. Tapi coba kita bedah wawasannya dari kacamata biologi evolusioner. Kenapa sih manusia secara alami susah banget ngerasa kalau gelas itu setengah penuh?
Karena kita emang gampang pesimis.
Akar ilmiahnya adalah negativity bias atau bias negativitas. Otak manusia purba kita, terutama bagian amigdala, itu secara genetik dirancang buat terus mencari ancaman dan bahaya. Itulah yang bikin nenek moyang kita bisa survive di hutan.
Jadi kalau ada semak-semak goyang, otak kita langsung mikir ada harimau, bukannya wah anginnya sepoi-sepoi gitu ya.
Nah itu dia. Jadi secara bawaan pabrik, otak kita memang disetel buat nyari masalah, melihat gelas yang kosong. Jadi, ketika materi pelatihan kompak ini mendesak membernya buat mengharapkan yang terbaik, mereka sebenarnya nggak cuma nyuruh orang senyum dan bahagia.
Mereka minta pembacanya melawan insting purba mereka sendiri.
Tepat, dan itu butuh energi kognitif yang besar sekali. Pemimpin sejati itu harus beda dari orang kebanyakan. Di luar sana dunia udah penuh berita negatif. Nggak ada orang yang mau ngikutin pemimpin yang kerjanya cuma mengeluh dan pesimis, kan?
Masuk akal sih. Tapi balik lagi, kalau buku panduan nyuruh kita buat meminjam istilahnya dengan keras kepala mengharapkan yang terbaik, bukankah ini resep yang sempurna untuk toxic positivity?
Pertanyaan yang sangat bagus. Garis pemisahnya memang tipis.
Kan di dunia bisnis yang nyata, penjualan bisa anjlok, strategi bisa gagal total. Di mana batas antara optimisme sebagai pertahanan dengan delusi buta yang nolok kenyataan kalau kapalnya udah mau tenggelam.
Bedanya ada di pusat kendali atau locus of control. Toxic positivity itu bentuk penyangkalan. Harapan pasif bahwa hal buruk itu nggak ada. Tapi mengharapkan yang terbaik dalam kepemimpinan ini adalah sikap aktif. Pemimpin tanggur itu tahu kapalnya bocor, dia sangat objektif melihat masalah, tapi ekspektasinya difokuskan pada kemampuan dia dan timnya buat nambal kebocoran itu.
Oke, paham. Ini membawa saya ke analogi kedua di dokumen ini, yang menurut saya jauh lebih brilian daripada si gelas tadi. Dokumennya membedakan antara mentalitas termometer dan termostat.
Ya, itu analogi favorit saya di materi ini.
Kalau dihubungkan dengan locus of control yang Anda bilang tadi, ini pas banget. Termometer itu kan pasif. Kalau suhu ruangan dingin, angkanya cuma ikut turun. Ini kayak orang yang gampang baper, yang semangatnya langsung hancur cuma gara-gara ditolak klien.
Betul, dia cuma ngukur realitas lingkungan. Dia jadi korban situasi.
Tapi termostat beda. Termostat itu, dia baca suhu ruangan, lalu secara otomatis menyalakan mesin pemanas buat mengubah ruangan itu sampai mencapai suhu ideal yang dia mau. Jadi dia yang menentukan.
Itulah inti dari pusat kendali internal.
Berarti mengharapkan yang terbaik itu adalah menjadi termostat. Kita nggak menyangka kalau ruangannya dingin, tapi kita nolak buat ikut-ikutan dingin. Kita yang ngatur suhu semangat dan optimisme kita sendiri yang nantinya bakal menular ke seluruh ruangan. Buat pendengar, coba renungkan Anda ini termometer atau termostat.
Sintesis yang luar biasa. Menjadi agen perubahan bukan cuma pengamat. Dan ini krusial banget pas kita mulai ngomongin dinamika mengelola jaringan.
Nah, gimana tuh aplikasinya kalau kita udah punya banyak anggota?
Kalau Anda di Kompak, saat downline Anda mulai membesar, karakter expect the best ini harus diekspansi. Anda nggak cuma mengharapkan yang terbaik buat diri sendiri, tapi Anda mulai menuntut dan mengharapkan masa depan yang lebih baik buat downline di grup Anda. Anda pengen mereka sukses seperti yang mereka dambakan.
Bagian ini menarik banget loh. Mereka menekankan kalau leader yang punya hati harus tulus mau downline-nya berhasil, bahkan lebih berhasil dari upline-nya sendiri. Di dunia korporat kantoran, ini hampir mustahil. Bos biasanya malah terancam kalau anak buahnya terlalu pintar.
Itu karena model bisnis MLM atau jaringan punya struktur insentif yang beda. Kalau tim Anda nggak sukses, ya Anda juga nggak sukses. Tapi ingat, transisi dari sekedar penjual jadi pemimpin tim itu banyak ranjau psikologisnya. Dokumen ini ngasih peringatan keras soal apa yang mereka sebut management trap atau jebakan manajemen.
Oh iya, management trap. Saya baca itu. Katanya itu momen di mana seorang leader berhenti jualan di lapangan, terus tiba-tiba berubah gaya jadi manajer galak yang sukanya cuma nyuruh-nyuruh, minta dilayani, terus nuntut laporan.
Betul sekali. Dan itu sangat merusak. Kalau kita bedah lewat self-determination theory dalam psikologi, manusia itu termotivasi kalau kebutuhan otonominya terpenuhi. Pas pemimpin masuk ke jebakan manajemen dan mulai bosi, mereka sebenarnya merampas otonomi downline-nya.
Jadi secara nggak sadar, pemimpin itu nunjukin kalau dia nggak percaya timnya bisa kerja mandiri ya?
Tepat. Keyakinan negatif itu ngebunuh inisiatif. Sebaliknya, kalau Anda memimpin dengan karakter mengharapkan yang terbaik, Anda memposisikan downline sebagai rekan bisnis yang setara. Keyakinan ini ngebangun rasa percaya diri downline, bikin mereka mikir, wah, leader saya aja yakin saya hebat, masa saya nggak bisa?
Menular ya. Tadi juga dibahas soal hukum duplikasi di dokumen. Kalau leader antusias saat presentasi, energi itu nembus ke hati prospek dan menular ke downline. Kayak senjata persuasi gitu.
Secara neurologis, itu kerja dari mirror neurons atau neuron cermin. Jaringan Anda nggak menduplikasi apa yang Anda ucapkan, mereka menduplikasi apa yang Anda yakini dan rasakan.
Oke, ini super mencerahkan. Kita udah ngomongin sisi psikologisnya, tapi saya masih ada satu keraguan ganjalan nih.
Keraguan soal apa tuh?
Optimisme, ekspektasi, neuron cermin, itu kan semuanya di alam pikiran ya, abstrak gitu. Kalau kita cuma modal mikir positif, bukankah kita cuma bakal jadi sekumpulan orang halusinasi yang duduk manis nungguin uang jatuh dari langit?
Ah, saya setuju. Optimisme tanpa tindakan nyata, itu cuma angan-angan kosong.
Nah, makanya saya penasaran gimana materi ini ngejembatanin antara pikiran yang positif sama ya realitas dompet yang terisi. Gimana freedom financial itu beneran bisa kejadian?
Untungnya, dokumen panduan ini nggak cuma berhenti di teori motivasi. Mereka mengawinkan karakter mengharapkan yang terbaik ini dengan disiplin. Semacam mesin penggerak realitas.
Konsepnya sangat mirip sama Atomic Habits.
Ah iya, yang soal perbaikan 1% tiap hari itu kan?
Mereka beralih ke hal mekanis yang dinamakan 8 kebiasaan emas mitra bisnis aktif. Kayak konsisten presentasi harian, rajin ikut pertemuan, dan komitmen nolak kebiasaan ngeluh.
Betul. Dan ada satu narasi di materi itu yang menyoroti hukum ketertarikan ini dengan cara yang cukup drastis.
Ini yang mau cerita pasien jantung itu bukan?
Yap, yang itu. Coba Anda ceritakan bagaimana materi itu mendeskripsikannya. Jadi di materinya dikisahkan ada pasien penyakit jantung parah di ICU, kondisinya kritis, dokter udah nyerah. Tapi si pasien nolak buat takut. Dia ngubah pikirannya dari rasa sakit jadi ekspektasi positif. Dia literally memusatkan energinya buat merasakan jantungnya sehat dan kuat.
Dan hasil yang diklaim di dokumennya?
Katanya detak jantungnya kembali normal dan dia sembuh. Jujur aja waktu saya baca ini, rasanya kayak lagi baca buku sihir atau pseudoscience. Emang ada penjelasan masuk akal kenapa cerita medis kayak gini dimasukin ke panduan bisnis?
Kedengarannya memang mistis kalau kita nggak tahu mekanismenya. Tapi fenomena ini nyata dan dipelajari dalam psikoneuroimunologi. Itu ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran, saraf, dan imun tubuh.
Jadi ada sainsnya ya?
Ada. Waktu pasien itu ketakutan, tubuhnya masuk ke mode fight or flight. Otaknya nyuntikin kortisol dan adrenalin, pembuluh darah menyempit, dan jantung yang udah rusak dipaksa kerja lebih keras. Jelas kondisinya makin hancur.
Ah, ngerti. Terus pas dia memvisualisasikan harapan yang terbaik?
Dia mengaktifkan sistem saraf parasimpatik atau mode rest and digest. Ini menurunkan kortisol, pembuluh darah melebar, detak jantung melambat, dan tubuh akhirnya punya ruang buat menyembuhkan diri sendiri.
Wah, ini brilian banget. Menggunakan biologi penyembuhan tubuh buat ngejelasin strategi bisnis jaringan.
Betul. Hidup itu merespons Anda. Ekspektasi positif itu bukan sihir, tapi saklar biologis. Dalam konteks para member kompak, saklar ini yang ngidupin hasil bisnis mereka supaya bisa jalan maksimal.
Kalau ditarik benang merahnya jelas banget ya, ekspektasi positif itu bahan bakarnya dan disiplin si 8 kebiasaan emas itu adalah mesinnya. Anda nggak bakal sangkut bangun pagi, ditelepon prospek, ditolak mentah-mentah, terus harus ngebimbing downline yang lagi down kalau Anda nggak punya keyakinan bahwa pengorbanan ini bakal terbayar lunas.
Sangat sejalan dengan penegasan di materi tersebut. Freedom is not free. Anda harus bayar harganya di depan. Disiplin tanpa optimisme bikin burnout. Optimisme tanpa disiplin cuma halusinasi. Keduanya harus jalan bareng.
Luar biasa. Oke, mari kita rangkum diskusi eksplorasi kita hari ini. Untuk mencapai tingkat freedom yang sesungguhnya di hidup Anda, Anda harus ngebangun 90% porsi gunung es yang nggak kelihatan tadi, yaitu karakter.
Dan ingat, mesin kognitif utama dari karakter itu adalah menolak menyerah pada hal-hal negatif.
Betul. Kita harus keras kepala mengharapkan yang terbaik. Berhenti jadi termometer yang cuma ngeluh dan ubah diri kita jadi termostat yang memancarkan optimisme. Terutama buat orang-orang di sekitar kita, supaya kita nggak jatuh ke jebakan manajemen.
Kepemimpinan sejati emang seringkali berlawanan dengan insting alami kita. Daripada mengontrol, kita harus memberdayakan. Tapi imbalannya sangat sepadan. Dan ini membawa saya ke satu pertanyaan pamungkas yang patut kita renungkan bersama.
Ah, bagian pemikiran provokatif favorit saya. Silahkan, apa yang bisa pendengar kita uji di dunia nyata?
Kita udah ngebahas betapa besarnya kekuatan ekspektasi positif sebagai saklar penggerak realitas. Pertanyaannya, jika optimisme dan ekspektasi positif adalah sebuah otop yang bisa menciptakan kesuksesan bagi ribuan orang dalam sebuah jaringan bisnis, apa yang akan terjadi pada kehidupan Anda sendiri jika mulai besok pagi Anda berhenti mempersiapkan diri untuk skenario terburuk?
Tunggu, maksudnya kita ngelepas perisai pertahanan kita?
Yah, bagaimana kalau besok Anda mulai menuntut dan secara keras kepala mengharapkan versi yang paling baik dari setiap orang yang Anda temui? Pasangan Anda, bos Anda, klien yang paling sulit sekalipun. Bagaimana jika ekspektasi Anda terhadap mereka adalah satu-satunya dorongan yang sebenarnya mereka butuhkan?
Wah, sebuah pertanyaan yang menantang kita buat berani menentukan suhu kehangatan dunia kita sendiri. Sesuatu yang sangat layak kita buktikan besok pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi hari ini. Selamat menggali lebih dalam, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.